Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subotom se kao i obično vraćamo nekim od najznačajnijih događaja i tema što su obilježile sedmicu za nama. U emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Evropski parlament usvojio rezoluciju o uvođenju zaštitnog mehanizma koji Evropskoj komisiji daje pravo da na prijedlog zemalja članica ponovo uvede vize zapadno-balkanskim i drugim zemljama.
Opet će ostati elita ljudi koji će imati mogućnost da putuju, mislim na političare, a ljudi zbog kojih smo se mi toliko borili da se vize ukinuće i dalje ostati u Bosni.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i premijer Srbije Ivica Dačić u Sarajevu obećali da će rješavati otvorena pitanja poput državne granice, izbjeglice i sukcesije.
Zato bez obzira na razlike, mislim da ima mnogo toga, mnogo više toga što nas spaja nego što nas razdvaja.
Komisija Vijeća Europe za sprječavanje mučenja i nečovječnog postupanja objavila izvještaj o policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini, iz kog se vidi da osumnjičena i pritvorena lica najviše pritužbi imaju na rad policije Republike Srpske.
Sve što se prijavi nama tužioc ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudi, to se istražuje.
Prije najavljenog pregled najznačajnijih vijesti za subotu 14. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Mrakovici je počela sjednica glavnog odbora SNSD-a. Očekuje se da će vrhove stranke raspravljati o tome hoće li kada podnijeti inicijativu za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Podsjećamo, Milorad Dodik je najavio da će na prvoj sjednici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti smijenjen Šarović i tvrdi da ima potrebnu većinu za to, govori funkcioner SNSD-a Staša Košarac.
Ono što je za očekivati, što će sigurno za vikend organi SNSD-a donijeti odluku i da će se sigurno u skladu sa poslovnikom predstavničkog doma klub poslanika SNSD po tom pitanju odrediti i upućivati inicijative ka predstavničkom domu.
A u Doboju se održava sjednica glavnog odbora SDS-a na kojoj se očekuje da ova stranka zauzme stav o najavljenoj inicijativi za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, koji je iz SDS-a. U oči stranačkog zasjedanja u Doboju ministar Šarović je rekao da se sa ovom inicijativom SNSD pokazao kao nepouzdan partner SDS-u.
Mislim zaista da je šteta što je SNSD napustio platformu. Srpska demokratska stranka će vjerovatno o tom pitanju zauzeti stav i danas će dati svoje zvančno saopštenje.
U Banja Luci su inicijativu za smjenu ministra Šarovića komentarisali i ostale partije iz Republike Srpske. Detaljnije Milorad Milojević.
Lider NDP-a Dragan Čavić smatra da će, ako Šarović bude smijenjen, od političke šestorke nastati petorka u kojoj će biti još manje prostora za kompromis.
I bilo kakav ishod pitanja Mirka Šarovića i njegove smjene donosi Miloradu Dodiku odgovarajuću političku poziciju koju će masovno eksploatisati. Ako Mirko Šarović ne bude smijenjen, proglasit će ga izdajnikom i plaćenikom Sarajeva, a ako bude smijenjen, pokazat će da je on glavni šef u Bosni i Hercegovini i jačat će svoju političku poziciju.
Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak mišljenja je da SNSD-u i njegovom lideru Miloradu Dodiku trenutno odgovaraju politički haos i magla u stranačkim odnosima.
Ovdje su sada na potezu stranke iz federacije koje treba da pokažu da li će plesati onako kako svira Dodik ili će stvari izgledati drugačije.
U naselju Uzdol u opštini Prozor Rama danas je obilježena 20. godišnjica stradanja 41 osobe hrvatske nacionalnosti koje su ubili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Među stradalim osobama bilo je 29 civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, od kojih je najstarije imalo 87, a najmlađe 10 godina. Nakon polaganja cvijeća i paljenja svijeća u memorijalnom centru na platou crkve Uzdol održana je sveta misa za stradale koju je predvodio zagrebački kardinal nadbiskup Josip Bozanić. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Banja Luci obilježen dan nestalih i poginulih Republike Srpske, govori predsjednik organizacije nestalih Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Želimo da posjetimo prije svega institucije vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da još ima 1676 nestalih lica.
Patrijarh Srpski Irinej doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Mitropoliji Dabrobosanskoj u okviru koje će sutra služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Rusija i Sjedinjene Američke Države slažu se da rezolucija UN-a o Siriji treba da sadrži prijetnju upotrebe sile, izjavio je danas američki državni sekretar John Kerry. On je nakon razgovora sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim rekao da su Sjedinjene Države i Rusija dogovorile plan o hemijskom oružju Sirije. Kerry je rekao da vlada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada mora da podnese sveobuhvatnu listu svojih zaliha hemijskog oružja 7 dana prije transfera i uništenja. Španska policija zaplijenila je 800 kg kokaina i uhapsila 16 krijumčara, među kojima je jedan državljanin Srbije, koji su iz Latinske Amerike drogu prebacivali u Evropu. Meksička policija upotrijebila je suzavac i vodene topove i uhapsila 31 osobu nakon što su snage sigurnosti preuzele kontrolu nad istorijskim centrom grada poslije višesedmičnih protesta nastavnika. Jedna osoba je poginula, a još jedna povrijeđena od eksplozije artiljerijske granate zaostale iz Drugog svjetskog rata na sjeveru Finske, saopštila je policija. Isti izvor navodi da je riječ o eksploziji jedne od nekoliko artiljerijskih granata zaostalih iz rata koje su bile čuvane u garaži. Najmanje 52 osobe poginule su u sukobima vladinih snaga i muslimanskih pobunjenika na jugu Filipina, rekao je danas vojni portparol. Više od 62.000 ljudi raseljeno je u sukobima između pripadnika Nacionalno-oslobodilačkog fronta Moro i snaga sigurnosti u gradu Zamboanga, koji su izbili u ponedjeljak, rekli su zvaničnici. Sutra se nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana očekuje postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 9 do 13, na jugu zemlje do 17, a dnevne temperature kreteće se od 23 do 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o uvođenju zaštitnog mehanizma koji Evropskoj komisiji daje pravo da, na prijedlog zemalja članica, ponovo uvede vize zapadno-balkanskim i drugim zemljama iz kojih bi naglo porastao broj lažnih azilanata. Velikom većinom glasova, 631 za, evropski parlamentarci odbili su prijedlog poslanice iz Slovenije Tanje Fajon, koja ih je pozvala da odlože usvajanje rezolucije nazvavši prijedlog mehanizma ilegalnim, jer ograničava prava parlamenta. Pripremila Dženana Halimović.
Autobusi lažnih azilanata koji su kao turisti ulazili u zemlje Evropske unije, naročito u oblast Skandinavije i Njemačke, te potom pokušavali ostati kako bi radili i tako riješili svoje egzistencijalno pitanje, glavni su krivci što je Evropski parlament usvojio mehanizme suspenzije. Za Bosnu i Hercegovinu nema bojazni da će biti stavljena na crnu šengensku listu, navodi šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić.
Nemamo niti jednog razloga da strahujemo za bezvizni režim. Zadnji izvještaj Frontexa je pokazao da ima još uvijek određen broj, međutim ne tako veliki, prema zemljama zapadne Europe, konkretno Njemačka je posljednje vrijeme na udaru bila, međutim ništa više ni blizu onim brojkama koje bi izazvale probleme.
Iako je Bosna i Hercegovina učinila velike napore da se smanji broj lažnih azilanata, na bezvizni režim moglo bi uticati ono što nije uradila, a nije uradila ništa da poboljša životni standard svojih građana koji upravo zbog toga je odlaze.
Treba, nismo zaslužili.
Zašto?
Pa zato što se svijet neodgovorno ponaša, a pogotovo ovi koji drže vlast.
Narod teško živi, nikakvih zapošljavanja, budžet sve pojede, penzioneri imaju 310 maraka i oni da mogu i oni bi bježali.
To što narod odavde ide, to je kriva ova država, a ne Evropska unija.
Ne mislim da se tu Bosna i Hercegovina razlikuje od bilo koje druge zemlje, jel, kad je u pitanju pokušaj najugroženijih socijalnih kategorija da nađu bolji život ili nađu sreću u nekim drugim zemljama. Ali činjenica da su naše vlasti već dugo znale da bi nam se ovo moglo desiti i strašno je zapravo da ništa nisu poduzeli na vrijeme.
Ukoliko bi došlo do suspenzije, najveći gubitnici bili bi upravo građani zemalja čiji političari ignorišu socijalna pitanja. Toga su svjesni brojni zastupnici u klupama Evropskog parlamenta, a Najbrišagić jedna je od njih.
Opet će ostati elita ljudi koji će imati mogućnost da putuju, mislim na političare, a ljudi zbog kojih smo se mi toliko oborili da se vize ukinu će i dalje ostati u Bosni.
Mehanizam suspenzije podrazumijeva proceduru u kojoj bi nakon obavijesti o povećanju broja lažnih azilanata eksperti istražili stanje na osnovu čega bi Evropska komisija dala svoj prijedlog. Ako bi on prošao, suspenzija bi bila donesena najprije na 6 mjeseci, a u slučaju pogoršanja mogla bi biti i duža. Mada su sve rasprave pristalica suspenzije išle u pravcu toga da bi se radilo o mjeri koja bi se koristila kao zadnje sredstvo, protivnici se plaše političkih manipulacija. Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon.
Taj mehanizam je loš zbog toga jer Evropski parlament neće više imati mogućnosti da odlučuju kad je u pitanju tenzije bezviznog režima, dakle samo pristojnost će imati europske vlade koje su već u prošlosti pokušale nekoliko puta da bi suspendirale bezvizni režim za jedno ili više zemalja Zapadnog Balkana. Takvog mehanizma do danas u Uniji nismo imali, komisija ga je predložila nakon porasta lažnih azilanata iz Zapadnog Balkana i ja se bojim da bi zemlje Unije koristile to kao neka političku mjeru da kažnjaju ili građane i vlast Zapadnog Balkana.
Mnogi eksperti, ali i zastupnici smatraju kako je umjesto ove mjere trebalo da zemlje članice skrate procedure odlučivanja aplikantima koji traže azil. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izrazili su Sarajevu želju za daljom saradnjom dvije zemlje, posebno u oblasti ekonomije te zajedničkog djelovanja prema trećim tržištima. Nakon sastanka rekli su kako će rješavati otvorena pitanja poput državne granice, izbjeglice i sukcesije. Bevanda i Dačić najavili su i zajedničku sjednicu dvije državne vlade krajem novembra u Sarajevu. Najprije slušamo Vjekoslava Bevandu.
Sasvim normalno razgovarali smo i s onim temama koje tiču gospodarstva, razvoja bilateralnih odnosa. Činjenica je da je Hrvatska izišla iz TEFTA i jednostavno zajednički projekata mogućnosti nastupa na trećim tržištima i moram reći da kao i uvijek kad se sastanem sa gospodinom Dačićem da je ovo prošlo u jednoj prijateljskoj, otvornoj atmosferi i da iza nas nije ostalo nijedno otvoreno ili nešto što je pitanje koje bi predstavljalo problem u budućnosti.
A potom i predsjednika vlade Srbije Ivicu Dačića.
Naravno, mi smo potpuno otvoreni da razgovaramo o svim temama. Kao što znate, tu se nalazi pitanje izbjeglice i raseljenih lica, pitanje sukcesije, pitanje državne granice jer je potrebno odrediti državnu granicu, zatim graničnih prelaza. Zato, bez obzira na razlike, mislim da ima mnogo toga i mnogo više toga što nas spaja nego što nas razdvaja. Mislim da je veoma važno što smo se dogovorili da počnemo sa održavanjem zajedničkih sednica dve vlade, što smo otprilike usaglasili neki termin, a to bi bilo možda krajem novembra, da ovdje u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam da će bude u Sarajevu, održimo zajedničku sednicu dve vlade, vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Komisija Vijeća Europe za sprječavanje mučenja i nečovječnog postupanja objavila je izvještaj o policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini iz kog se vidi da osumnjičena i pritvorena lica najviše pritužbi imaju na rad policije Republike Srpske. U njemu se između ostalog navodi da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne bezbjednosti i dalje koriste različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih osoba. Pripremila Maja Bjelajec.
U izvještaju Komisije Savjeta Evrope sačinjenom na osnovu stanja na kraju prošle godine navodi se da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima. Članovima komisije su predočeni i navodi o stavljanju plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenju povreda elektrošokovima pa i isceniranim pogubljenjima. Najveći broj takvih navoda odnosi se na kriminalističke inspektore u stanicama koje su u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Banja Luka. U policiji Republike Srpske, međutim, tvrde da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. Direktor entitetske policije Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudi, to se istražuje. Jedino ako stranka nije prijavila, bila zlostavljena, to je stvar koju mi niti možemo istraživati, niti možemo znati za nju. Ne se radi su izolovanim slučajima koji na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmeju se disciplinske ili čak krivična odgovornost.
Komisija Savjeta Evrope je još tokom posjete u aprilu 2011. utvrdila veći broj pritužbi zbog fizičkog zlostavljanja od strane inspektora u Banjalučkoj policijskoj stanici Centar, a u svrhu iznude priznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je zbog nepostizanja dogovora vlasti u Bosni i Hercegovini o potrebnim koracima na realizaciji projekata iz IPA fondova u julu suspendovala 4,5 miliona eura izdvojenih za projekte pomoći turizmu i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja preduzeća. Iz istih razloga je u junu obustavljeno 5 miliona eura za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. O tome je utorak bilo govora u Sarajevu na sastanku odbora za praćenje ovih fondova. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 6 godina iskoristila nešto više od 600 miliona eura ili 37% sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije. Time se ubraja u rijetke države koje ne koriste IPA fondove. Primjerice, Hrvatska je iskoristila 76%, a Srbija oko 60%. Za ovako mali iznos novca kojeg iskorištava BiH krivi su ovdašnji političari, tvrde u delegaciji Europske unije u BiH. Portparolka delegacije Jamila Milović-Halilović kaže kako nisu u stanju da se dogovore o potrebnim aktivnostima za unapređenje projekata iz programa koji se finansiraju iz IPA fondova.
Nekoliko projekata iz ovog programa kojima su podržani poljoprivreda, mala i srednja preduzeća i turizam trenutno su suspendovani. Odbor će odlučiti da li će ukinuti ove projekte, a kada je riječ o nekoliko projekata planiranih u području transporta i socijalne inkluzije, odbor će odlučiti da li će otkazati sredstva određena za ovu namjenu. Sveukupno Bosna i Hercegovina mogla izgubiti oko 25 miliona eura iz IPA fondova.
Za ekonomiste nema dileme. Bosansko-hercegovačkim političarima IPA fondovi nisu potrebni. Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH to objašnjava činjenicom kako Evropska unija ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima finansiranim iz ovih fondova, što je, kako navodi, jedan od razloga zbog kojeg BiH vlasti ne posežu za njima.
Vlasti Bosne i Hercegovine više preferiraju kreditnim sredstvima nego sredstvima koje nudi Evropska unija. Iz razloga što se ova sredstva strogo kontroliraju kada je u pitanju trošenje, ali kod ovog drugog načina, kada su u pitanju krediti, oni imaju sasvim drugačiji tretman da vlasti mogu usmjeravati sredstva po sopstvenom nahođenju.
Sa ovakvom ocjenom slaže se i Saša Marković, direktor nevladine organizacije Omladinski kulturni centar. Prema njegovim riječima, nevladin sektor, za razliku od BiH institucija, bez problema dobija sredstva iz IPA fondova.
Još gora situacija je ta što onda predstavnici institucija izbjegavajući fondove koji su nepovratni, to je ulazak u različite kreditne aranžmane, što jednostavno znači da će to neko morati vratiti, ne samo da će morati vratiti taj dio novca, nego i sve one kamate i sve što ide uz taj kredit.
Kao i u svim drugim oblastima i kada je riječ o predpristupnim fondovima Evropske unije, bosansko-hercegovački političari se naprosto utrkuju da jedan drugog optuže za to ko je kriv zbog toga što se novac suspenduje. Ekonomista Duško Jakšić o tome kaže.
Pošto je to tako, mi se politički nimalo ne trudimo da ispunimo neke zahtjeve koji su potrebni za korištenje fondova. To treba se govoriti zna i pokušava kao krajnje sredstvo da izvestuje neke kompromise, ali mislim da od toga nema ništa.
S obzirom na nezainteresovanost BiH vlasti za ovaj problem i njihovu okupiranost predizbornom kampanjom, nameće se pitanje. Znači li to da će i narednih godinu dana Bosna i Hercegovina ostati bez novca Evropske unije? Odgovor daje Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
S obzirom da je u Bosni i Hercegovini sve na tragu političkih dešavanja, plašim se da će i ova godina, kada su pitanju IPA fondovi i sredstava koje bi mogli povući za privredu Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, najvjerojatnije izgubljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj objavljujemo neke od najznačajnijih događaja iz protekle sedmice, među kojim je i objavljivanje videospota posvećenog budućem popisu koji je ocijenjen kao klasična zloupotreba djece.
Halo, bo, on će meni, ti si bosanac. Ma kakav bosanac? Ja sam Bošnjak.
Ma o čemu ti, brato?
Kako čemu o popisu stanovništva?
Ovo je dio razgovora troje djece iz video snimka koji je objavljen na web portalu Omladinskog kulturnog centra iz Gradačca. Snimak su za kratko vrijeme objavili skoro svi internet portali u Bosni i Hercegovini, a na društvenim je mrežama izazvao polemiku o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i o zloupotrebi djece u ovakvim i sličnim kampanjama. Ovo nije jedini video ovog centra, ima ih još nekoliko sličnih, u kojima se djeca koriste kao političko-nacionalne alatke. Kampanju su nazvali osvješćavanje našeg naroda, a reagovala je institucija obnusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Aleksandra Marin Diklić, šef odjeljenja za prava djece u ovoj instituciji, smatra da je riječ o očitoj zloupotrebi djece.
Uvijek, dakle, u svim
sličnim situacijama osuđujem uvijek zloupotrebu djece u propagandne svrhe. Dakle, ne mora to samo biti u političke svrhe, nego inače u propagandne svrhe. Ombudsmeni imaju nadležnost da po službenoj dužnosti pokrenu postupak.
Srđan Dizdarević, čelnik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
To je zaista jedna bestimna zloupotreba djece u niske političke svrhe. I mislim da je konačno vrijeme da se na to reaguje. Dakle, jednostavno ovo društvo mora da shvati da mora da radi u najboljem interesu djeteta i tačka, i da je svaka od ovih zloupotreba jednako štetna i da jednako ugrožava dignitet i elementarna ljudska prava djeteta.
No Nisa Drndić, jedan od urednika portala Izgradačstva, na snimci ne vidi ništa sporno. Kaže da je autor videa otac djece koja su snimana.
Mi smatramo pohvalnim film i hvala Bogu imali smo dobru namjer za prije svega za taj film, a u cilju kampanje predstojećeg popisa, mi smo malo na šalju način htjeli da prikažemo tu nekakvu stvarnost u današnjem bošnjačkom životu.
Slučajno ili ne, istog se dana na internet portalima pojavio još jedan video u kom opet glavnu ulogu imaju djeca. U njemu djeca ne govore o popisu, već pjevaju Čemu drugo no o Republici Srpskoj i baš oni poručuju da znaju šta i kako treba čuvati. Video kampanja za popis stanovništva sa početka ove priče, baš kao ni patriotske pjesme koje se baš nekako pojave pred izbore ili dugo čekani popis stanovništva, samo su dio matrice kojim se ljudima sugeriše kako da se izjasne i šta da budu. Opet koristeći dijete kao propagandu, svojim je video uratkom na internetu reagovao neko ko vjeruje da treba biti čovjek.
Šta si ti?
Dijete.
A koja je tvoja vera?
Moja vera je tete iz vrtića.
Popis u Bosni i Hercegovini od samog početka postao isključivo političko pitanje, a ne mehanizam uz pomoću kojeg bi država mogla da planira privredni i ekonomski oporavak. Da konačno sazna koliko ima pismenih, a koliko nepismenih, pa da eventualno poboljša sistem obrazovanja i još mnogo drugih pametnih stvari za koje popis služi u nekim drugim normalnim zemljama. Još jednom, Srđan Dizdarević.
Očigledno da su svi akteri u Bosni i Hercegovini isključivo preokupirani sa ona tri pitanja, etničke pripadnosti, vjerske pripadnosti i jezika, a da sve drugo što popis treba da otkrije, odnosno da posluži za ekonomsko planiranje i tako dalje, sve je to u drugom planu.
Umjesto svega toga, popis u Bosni i Hercegovini se sveo isključivo na prebrajanje krvnih zrnaca i nikog izgleda nije briga zbog toga. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Kad je krenula se sad ta priča oko popisa, uzeo malo da prostudiram šta se deša, otkad se to radi, čemu to služi uopšte, čisto da bih znao se postaviti. Da sam pronašao podatke, recimo da su prvi oblici popisa, oni najprimitivniji, radili Vavilonci 3800. godine prije nove ere. Posljednjih dana, dakle ovo kako smo krenuli sa intenzivnijom pričom oko popisa, čini mi se da su ovi naši primitivniji nego ovi koji su radili Vavilonci.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo o temama iz regije. Cijelu prošlu deceniju hrvatska javnost bavila se optužbama ko i zašto dila dokumentima iz ureda predsjednika Franje Tuđmana iz 90-ih. Arhiva je potom smještena u Hrvatski državni arhiv. Sada je čuvaju stručnjaci, ali neki upozoravaju da se do građe iz te arhive može doći samo po odobrenju povjerenstva sastavljenog većinom od obavještajaca i sa obavljenom sigurnosnom provjerom i traže da se to hitno izmijeni. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Ravnatelju Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata povjesničaru Anti Nazoru odobreno je korištenje jednog fascikla iz Tuđmanove ostavštine koji se bavi studenim 91. i padom Vukovara. Mladoj povjesničarki Julijani Antić-Brautović nije odobreno korištenje Tuđmanove ostavštine za njen rad na doktoratu o razgovorima o navodnoj trgovini teritorijem Prevlake između Hrvatske i istočnih susjeda u prvoj polovici 90-ih. Po ocjeni u izjavi za naš radio novinara tjednika Novosti Miroslava Edvina Habeka, koji je prvi prepoznao ovu temu, ovakav selektivni pristup Tuđmanovoj arhivi vodi u modeliranje poželjne hrvatske povijesti.
Drugim rečima, davanje na uvid Tuđmanovih dokumenata samo izabranim može dovesti do hrvatske povijesti koje bi se samo istraživalo ono što je povoljno za Hrvatsku, a sve ostale eventualno sporne odluke hrvatske vlasti moglo bi ostati zatvorene za uvijek u nekakvim povijesnim arhivima.
Gdje je srž problema, kolega Habek?
Problem leži u diskrecijskom pravu povjerenstva koje odobrava pristup Tuđmanovoj arhivi u kojem je sastavu više manje par istaknutih članova obavještajne zajednice. Oni na temelju odobrenog sigurnosnog certifikata daju mišljenje vladi ko smije ako ne smije ući Tuđmanov arhiv.
Profesor na odsjeku za hrvatsku povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Ivo Banac kaže za naš radio kako valja izdvojiti ono što je tajno, a ostalo otvoriti svima, a ne samo znanstvenicima. A što se Tuđmana i 90-ih tiče, on vjeruje kako uglavnom sve znamo.
To ne znači da nema još mnogo toga što se može otkriti. Tako da bi se nijanse pojačale. I mislim da bismo doznali i razloge zašto se ulazilo u stanovite aranžmane, zašto se nešto dogodilo na ovaj način, a ne možda na neki drugi.
Motivirani pisanjem novosti iz vlade poručuju da razmatraju problem i da će izići sa prijedlogom kako će se u buduće postupati sa Tuđmanovim arhivom. Neslužbeno ide se na smanjenje utjecaja obavještajne zajednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Šta krije Titov sef je tema koja i dalje intrigira javnost. Nakon što je savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, koji je na čelu državne komisije, rekao da su predmeti nađeni u nedavno otvorenom takozvanom Titovom sefu u Narodnoj banci Srbije, privatno vlasništvo porodice Karađorđević, čeka se zvaničan izvještaj o deponovanom sadržaju. Slušamo Milana Nešića.
Sa Brozovim nasljednicima i javnost nestrpljivo iščekuje otkrivanje tajne Titovog sefa, no otkako je otvoren u aprilu, bilo je jasno da ima predmeta koji su pripadali Karađorđevićima. Danas član Krunskog veća Dragomir Racović kaže da je bio iznenađen kada je prilikom nedavne sahrane kraljice Marije na Oplincu video njenu dijademu, jednu od tri koju je dugo bio izgubljen svaki trag. Racović to dovodi u direktnu vezu sa otvaranjem takozvanog Titovog sefa.
Dakle, ako je makar na osnovu jednog predmeta koji je tamo nađen, potpuno jasno da to pripada nekom drugom, onda valjda sud i svi ostali organi ne mogu se ponašati drugačije nego što su se ponašali u odnosu na zahtev Brozovih nasljednika.
Jedno od pitanja koje traži odgovore kako su se predmeti koji su pripadali Karađorđevićima našli u sefu u kome je pohranjena Titova imovina, na čije okončanje ostavinskog postupka Brozovi nasljednici čekaju više od 30 godina. Ogorčeni zbog više decenijskog razvlačenja dodatno su bili iziritirani kada je sef u Narodnoj banci otvorila tročlana komisija koju čine ljudi iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bez prisustva nadležnih iz suda. Ljutnja nekih od njih bila je tada uperena direktno na predsjednika Nikolića, pa je Titova unuka Svetlana Broz najavila da će ga tužiti zbog miješanja u sudski postupak. I kada predsjednikov savjetnik objavi da ništa iz Titovog sefa zapravo i nije Titovo, kod Brozovih nasljednika vlada neverica. Ne krije njegov unuk Josip Joška Broz u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ceo ovaj proces oko otvaranja i svega dovodi u sumnju bilo kako istinito svakog njihovog nalaza. Jer čim nisu dozvolili da otvaranju sefa prisustvuje niko od članova porodice, niko od advokata, čak i sudija koji sudi predmet, dokaz je da tu nisu čista posla. Vjerojatno da je trebalo nekako legalizovati nešto što je ostalo negdje od Karađorđevića, pa je onda to tu pridodato i takve igre koje se igraju non stop. Jer ja sam gledao njegov sef u kući kad je vadio tamo nešto. Nisam vidio nikakve tu krune ili nešto, ali ko zna, ništa ne može da se garantuje kad niko nije prisutan.
Jedini putokaz o potencijalnoj sadržini sefa za sada jeste informacija koja je pre 31 godinu dostavljena predsjedništvu SFRJ u kojoj je između ostalog pobrojeno 30 kg zlata u polugama i prahu, više od 2500 zlatnika, kao i predmeti od zlata, brilijanata i dijamanata za koje se navodi da su pripadali porodici Karađorđević. Publicista i autor knjige Tito strogo poverljivo Pero Simić nema nikakvih dilema da se u nedavno otvorenom sefu nalazi deo imovine porodice Karađorđević kojom je Broz raspolagao. Ipak Simić kao potpuno nerealnu ocjenjuje mogućnost da Karađorđevićima pripada sve što je u njemu pronađeno.
Problem u toj priči je sljedeći, da se to
utvrđivanje Titove zaostavštine radi mimo zastupnika porodice Karađorđevića, mimo zastupnika i naslednika Titove imovine, ono što jeste zaista Titovo. I najzad, zašto se to sve radi pod okriljem kabineta predsjednika Republike.
S obzirom na sve, teško da će tačku na ovu priču staviti zvaničan izveštaj o sadržaju deponovanom u Titovom sefu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete naći na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.